Poslušate posnetek 59. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Prvi Izraelov kralj. Izraelu so vladali v imenu Boga in z njegovo veljavo. Naloga Mojzesa, 70 starešin, poglavarjev in sodnikov je bila preprosto uveljavljati zakone, ki jih je dal Bog. Niso bili pooblaščeni, da bi ljudstvo dajali zakone. To je bil in je ostal pogoj Izraelovega obstoja kot naroda. Iz veka v vek jim je Bog pošiljal navdihnjene ljudi poučevati ljudstvo in usmerjati uveljavljanje zakonov. Gospod je napovedal, da se bo Izrael želel kralja, vendar ni odobril sprememb načel, na katerih je država temeljila. Kralj bo namestnik najvišjega. Bog je imel biti priznan za glavo naroda, njegov zakon pa uveljavljen kot najvišji v deželi. Ko so se Izraelci prvič nastanili v Kanaanu, so priznavali načela bogovladja, ljudstvo pa je pod Jozuetovim vladanjem napredovalo. Toda, ko se je ljudstvo pomnožilo in so se družili z drugimi narodi, je prišlo do spremembe. Ljudstvo je prevzelo mnogo običajev svojih poganskih sosedov in se tako zelo odpovedalo svojemu posebnemu in svetemu značaju. Postopoma so izgubili spoštovanje do Boga in nehali ceniti čast, da so njegovo izvoljeno ljudstvo. Naveličali so se svoje preprostosti, ker sta jih očarala blišč in razkazovanje poganskih vladarjev. Med rodovi sta se pojavili ljubosumnost in zavist. Notranji spori so jih oslabili, stalno so bili izpostavljeni vdorom poganskih sovražnikov. Zato je ljudstvo začelo verjeti, da se morajo rodovi združiti pod močno osrednjo vladavino, če želijo ohraniti svoj obstoj med narodi. Ko so nehali biti poslušni Božjemu zakonu, so se želeli osvoboditi tudi uprave božanskega vladarja. Tako se je v Izraelu vse bolj širila zahteva po monarhiji. Že od Jozuetovih časov ni bilo vladanje nikoli vodeno s toliko modrosti in uspeha, kakor pod Samuelovo upravo. Bog mu je podelil trojno službo. Službo sodnika, preroka in duhovnika. On pa je z neutrudno in nesebično vnemo delal za blaginjo svojega ljudstva, ki je doživelo razcvet pod njegovim modrim vodstvom. Red je bil obnovljen. Pobožnost pa je bila poživljena in za nekaj časa je bil ustavljen duh nezadovoljstva. Toda, ko se je prerok postaral, je bil prisiljen skrbi vladanja podeliti z drugimi in je določil sinova za pomočnika. Samuel je dalje opravljal dolžnosti svoje službe v Rami, mladeniča pa sta bivala v Bersebi in sodila pravico ljudstvo blizu južne meje dežele. Samuel je določil sinova za službo s polno privolitvijo ljudstva, ona pa se nista izkazala vredna očetove izvire. Gospod je dal po Mojzesu ljudstvo posebna navodila, da naj Izraelovi poglavarji vladajo pošteno, pravično ravnajo z vdovami in sirotami, ter ne sprejemajo podkupnin. Toda Samuelova sinova sta se ozirala za dobičkom in sta jemala podkupnino in prevračala pravico. Prerokova sinova nista upoštevala predpisov, ki jih je želel vtisniti v njun um. Nista posnemala čistega in nesebičnega očetovega življenja. Opozorilo, ki je bilo dano Eliju, ni vplivalo na Samuela tako, kakor bi moralo. Bil je nekoliko preveč popustljiv do sinov. Posledice tega pa so bile vidne v njunem značaju in življenju. Nepravičnost teh sodnikov je povzročila mnogo nezadovoljstva, to pa je ljudstvo ponudilo izgovor, da je predlagalo spremembo, ki so si jo dolgo skrivaj želeli. Vsi Izraelovi starešine so se zbrali in prišli k Samuelu v Ramo. Rekli so mu, glej, ti si se postaral. tvoja sinova pa ne hodita po tvojih poteh. Zdaj nam postavi kralja, da nam bo sodil, kakor je pri vseh narodih. Samuel ni bil opozorjen na slabo ravnanje z ljudmi. Če bi vedel za hudobne poti svojih sinov, bi jo odstranil brez obotavljanja. Ampak prosilci niso želeli tega. Samuel je videl, da je njihov pravi vzgib nezadovoljstvo in ošabnost, ter da je njihova zahteva sad premišljenega in odločnega namena. Nihče se ni pritoževal zoper Samuela. Vsi so priznavali poštenost in modrost njegove uprave, to, da ostareli prerok je imel prošnjo za grajo zoper sebe in za neposredni poskus, da bi ga odstavili. Vendar ni razkril svojih čustev. Izgovoril ni nobenega očitka, temveč je zadevo v molitvi predstavil Gospodu in prosil za nasvet samo njega. Gospod pa je rekel Samuelu: Poslušaj glas ljudstva vsem, kar ti poročajo, saj niso zavrgli tebe, ampak mene so zavrgli, naj ne bom kralj nad njimi. Kakor so delali od dne, ko sem jih izpeljal iz Egipta, in do tega dne, ko so me zapustili in služili drugim bogovom, tako delajo tudi tebi. Prerok je bil grajan, ker je bil užaljen nad vedenjem ljudstva do njega osebno. Svojega nespoštovanja niso izkazali do njega, temveč do veljave Boga, ki je določil poglavarje svojemu ljudstvu. Kdor prezira in zavrača zvestega Božjega služabnika, kaže zaničevanje ne samo do človeka, temveč tudi do gospodarja, ki ga je poslal. Zasmehovane so Božje besede, njegove graje in nasveti. Zavrnjena je njegova veljava. Dnevi največje Izraelove blaginje so bili tisti, v katerih so priznavali Jahveja za svojega kralja, ko so zakone in vladavino, ki jo je vzpostavil, imeli za takšne, ki prekašajo tiste v vseh drugih narodih. Mojzes je Izraelu povedal glede Gospodovih zapovedi: To bo vaša modrost in razumnost v očeh ljudstev, ki bodo slišala o vseh teh zakonih. Rekli bodo: Resnično, ta veliki narod je modro in razumno ljudstvo. Toda, ker so Izraelci opustili Božje zakone, niso postali ljudstvo, kakršno je Bog želel, da bi bili. Potem pa so vse zlo, ki je bilo posledica njihovih grehov in neumnosti, pripisali Božji vladavini. Tako popolnoma jih je zaslepil greh. Gospod je po prerokih napovedal, da bo Izraelu vladal kralj, ampak to ne pomeni, da je takšna oblika vladanja zanje najboljša ali da je po njegovi volji. Dovolil je ljudstvu, da so sami izbrali, ker niso hoteli poslušati njegovega nasveta. Ozea pravi, da jim je Bog dajal kralja v svoji jezi. Ko se ljudje odločijo iti svojo pot, ne da bi se posvetovali z Bogom, ali pa je kaj v nasprotju z njegovo razodeto voljo, pogosto ugodi njihovim željam, da bi skozi grenko izkušnjo, ki sledi, lahko spoznali svojo neumnost in se spokorili za svoj greh. Človeška ošabnost in modrost se bosta izkazali za nevarna vodnika. Kar srce želi v nasprotju z Božjo voljo, se bo na koncu izkazalo za prekletstvo namesto za blagoslov. Bog je želel, da bi njegovo ljudstvo gledalo nanj kot na edinega zakonodajalca in vir moči. Ko bi čutili odvisnost od Boga, bi bili stalno pritegovani bliže k njemu. Postali bi povišani in plemeniti, usposobljeni za visoko nalogo, h kateri jih je poklical kot svoje izvoljeno ljudstvo. Toda, ko bodo na prestol postavili človeka, bo ta njihove misli odvračal od Boga. Bolj se bodo zanašali na človeško kakor na božansko moč, napake njihovega kralja pa jih bodo vodile v greh in ločile ljudstvo od Boga. Samuelu je bilo naročeno, da usliši zahteve ljudstva, vendar naj jih opozori na Gospodovo neodobravanje in prav tako oznani posledice njihovega ravnanja. Samuel je povedal vse Gospodove besede ljudstvu, ki je od njega zahtevalo kralja. Zvesto jim je predstavil bremena, ki jim bodo naložena, ter pokazal nasprotje med takšnim tlačanskim in njihovim sedanjim sorazmerno svobodnim in ugodnim položajem. Njihov kralj bo posnemal blišč in razkošje drugih vladarjev, za vzdrževanje tega pa bo potrebno nadležno tlačansko delo in davki. Najlepše mladeniče bo zahteval za svojo službo. Postavljeni bodo za voznike slavnostnih kočij, konjenike in tekače, ki bodo tekli pred njim. Morali bodo zapolniti vrste v njegovi vojski, obdelovati bodo morali njegova polja, žeti njegovo žito ter izdelovati bojno opravo za njegovo vojsko. Izraelove hčere bodo kraljevski družini mešale mazila in kuhale. Za vzdrževanje svojega kraljevskega razkošja si bo prilastil njihova najboljša polja, ki ga je ljudstvo podaril sam Jahve. Jemal bo tudi njihove najkoristnejše hlapce in živino, da bodo opravljali njegov posel. Kralj bo poleg vsega tega zahteval desetino vsega njihovega dohodka, dobičkov njihovega dela ali pridelkov zemlje. Prerok je končal. Vi sami pa mu boste hlapci. Tisti čas boste upili zaradi svojega kralja, ki ste si ga izvolili, to da Gospod vas tisti čas ne bo slišal. Ko bo enkrat vzpostavljena monarhija, je ne bo mogoče odpraviti po mili volji, ne glede na to, kako težka se bo izkazala njegova tlaka. Ljudstvo pa je odgovorilo, ne, ampak kralj naj bo nad nami. Tudi mi bodimo, kakor so drugi narodi. Naš kralj naj nam sodi, hodi naj pred nami in bojuje naše boje. Kakor so vsi narodi. Izraelci se niso zavedali, da je v tem oziru biti drugačen od drugih narodov pomenilo posebno prednost in blagoslov. Bog je ločil Izraelce od drugih ljudstev, da bi jih naredil za svoj poseben zaklad. Oni pa so omalovaževali to visoko čast in si vneto želeli posnemati vzor poganov. Hrepenenje po prilagajanju posvetnim navadam in običajem še vedno obstaja med njimi, ki trdijo, da so Božje ljudstvo. Ko zapustijo Gospoda, začnejo hlepeti po posvetnih pridobitvah in časteh. Kristjani si stalno prizadevajo posnemati navade tistih, ki častijo Boga tega sveta. Mnogi poudarjajo, da bi, če bi se združili s posvetnimi in prilagodili njihovim navadam, lahko širili večji vpliv med neverniki. To, da vsi, ki ravnajo tako, se s tem ločujejo od vira svoje moči. Ko postanejo prijatelji svetu, so Božji sovražniki. Zaradi pozemskega priznanja žrtvujejo neizrekljivo čast, h kateri jih je poklical Bog, oznanjati odlike njega, ki jih je poklical iz teme v svojo čudovito svetlobo. Samuel je z globoko žalostjo poslušal besede ljudstva, Gospod pa mu je dejal, poslušaj njihov glas in jim postavi kralja. Prerok je opravil dolžnost. Zvesto jih je posvaril in bil zavrnjen. S težkim srcem je razpustil ljudstvo, on sam pa se je odšel pripraviti za veliko spremembo v upravi. Samuelovo življenje čistosti in nesebične vdanosti je pomenilo stalno grajo za sebične duhovnike in starešine ter ošabni in čutni izraelski zbor. Čeprav se ni lastil blišča in se ni razkazoval, so njegova dela nosila pečat nebes. Spoštoval ga je odrešenik sveta, pod čigar vodstvom je vladal izraelskemu narodu. Ljudstvo pa se je naveličalo njegove pobožnosti in vdanosti. Zaničevali so njegovo ponižno veljavo in ga zavrgli zaradi človeka, ki jim bo vladal kot kralj. V Samuelovem značaju vidimo odsev podobnosti Kristusu. Satanovo jezo je izzvala čistost zveličarjevega življenja. To življenje je bilo luč sveta in je v srcu ljudi razodevalo skrito pokvarjanost. Kristusova svetost je izzvala zoper njega najsilovitejšo jezo hinavcev, ki so se delali pobožne. Kristus ni prišel s pozemskim bogatstvom in častmi. Vendar so dela, ki jih je naredil, pokazala, da ima oblast, ki je večja od oblasti katerega koli človeškega kneza. Judje so pričakovali Mesija, ki bi zlomil zatiravčev jarem, vendar so gojili grehe, ki so jim ga pridrdili na vrat. Če bi Kristus zakril njihove grehe in hvalil njihovo pobožnost, bi ga sprejeli za svojega kralja. Niso pa mogli zdržati njegove neustrašne graje njihove pokvarjenosti. Prezirali so lepoto značaja, v katerem so neomejeno vladale dobrota, čistost in svetost, ter v njem ni bilo sovraštva razen do greha. Tako je bilo v vsej zgodovini. Luč iz nebes obsoja vse, ki nočejo hoditi po njej. Ko bo hinavce pokaral zgled teh, ki sovražijo greh, bodo postali satanovo orodje za mučenje in preganjanje zvestih. Vsi, ki hočejo v Kristusu Jezusu pobožno živeti, bodo preganjani. Čeprav je bila monarhična oblika vladavine za Izraela napovedana v prerokbi, si je Bog pridržal pravico, da izbere njihovega kralja. Izraelci so doslej spoštovali Božjo veljavo, da so mu popolnoma prepustili izbiro. Izbran je bil Savel, Kisov sin iz Benjaminovega rodu. Osebne lastnosti bodočega vladarja so bile takšne, da so zadovoljevale ta ponos srca, ki je spodbudil željo po kralju. Med Izraelovimi sinovi ga ni bilo lepšega od njega. Ker je bil plemenite in dostojanstvene drže v cvetu mladosti, lep in visok, se je zdel kako rojen, da vlada. Kljub zunanji prikupnosti so Savlu manjkale pomembnejše lastnosti, ki tvorijo resnično modrost. V mladosti se ni naučil obladovati zaletavih in vihravih strasti. Nikoli ni občutil obnavljajoče moči božanske milosti. Savel je bil sin vplivnega in bogatega veljaka, vendar je bil v skladnosti s preprostostjo tega časa skupaj z očetom zaposlen s skromnimi dolžnostmi poljedelca. Nekaj očetovih živali se je izgubilo v gorah in Savel se jih je služabnikom odpravil iskat. Tri dni sta zaman iskala, ko je blizu rame Samuelovega doma služabnik predlagal, da o pogrešani živini poprašata preroka. Rekel je, glej, imam pri sebi četrtinko srebrnega sekla, to dam Božjemu možu, da nama pokaže najino pot. To je bilo v tistih časih običajno. Oseba, ki je obiskala višjega po družbenem položaju ali službi, je prinesla majhno darilo kot izraz spoštovanja. Ko sta se približala mestu, sta srečala nekaj mladenk, ki so prišle po vodo. Vprašala sta jih po vidcu. V odgovor so jima povedale, da bodo zdajle obhajali versko službo, da je prerok že prišel in da bo daritev na višini, potem pa bo daritveno praznovanje. Pod Samuelovo upravo je prišlo do velike spremembe. Ko je prvič slišal Božji glas, so bile svetiščne službe zaničevane. Ljudje so omalovaževali daritev namenjeno Gospodu. Zdaj pa so po vsej deželi častili Boga, ljudje so kazali zanimanje za versko službo. Ker ni bilo bogoslužja v vzhodnem šotoru, so začasno darovali druge. V ta namen so bila izbrana mesta duhovnikov in levitov, kamor je ljudstvo prihajalo po navodila. Najvišje točke v mestu so bile navadno izbrane za kraj darovanja, zato so jih imenovali višine. Ob mestnih vratih je Savl srečal samega preroka. Bog je Samuelu razodel, da se bo v tistem času pred njim pojavil izvoljeni izraelski kralj. Ko sta si zdaj stala iz obraza v obraz, je Gospod rekel Samuelu, glej, to je mož, o katerem sem ti rekel, ta bo vladal mojemu ljudstvu. Na Saulovo prošnjo, povej mi, prosim, kje je tukaj vidčeva hiša, je Samuel odvrnil, jaz sem videc. Potem, ko mu je zagotovil, da so izgubljene živali našli, mu je predlagal, naj ostane in se udeleži slavja. Hkrati mu je dal nekaj namigov o velikem položaju, ki ga čaka. A na koga meri vsa Izraelova želja? Ali ne nate in na vso hišo tvojega očeta? Saulovo srce je zatrepetalo ob prerokovih besedah. Moral je razumeti njihov pomen, saj je zanimanje za zahtevo po kralju popolnoma prevzelo vse ljudstvo. Vendar je skromnim podcenjevanjem samega sebe odgovoril: ali nisem Benjaminovec, iz enega najmanjših Izraelovih rodov? In moja rodbina je najbolj neznatna od vseh rodbin Benjaminovega rodu. Zakaj si mi govoril takšno besedo? Samuel je odvedel tujca v dvorano, kjer so bili izbrani vodilni mestni možje. Med njimi je bil po prerokovem navodilu častni prostor dan Saulu, pri pojedini pa so preden postavili najboljše delež. Po koncu obreda je Samuel popeljal gosta v svoj dom. Na strehi se je z njim pogovarjal in mu razodel velika načela, na katerih je bila osnovana Izraelova vlada. Tako ga je poskušal vsaj nekoliko pripraviti za njegov visok položaj. Ko se je Saul zgodaj naslednje jutro odpravil, je prerok šel z njim. Ko sta prišla do konca mesta, je ukazal, naj služabnik gre pred njima. Potem je Saulo velel, naj se ustavi, da bi prejel sporočilo od Boga. Tedaj je Samuel vzel posodico z oljem, mu ga izlil na glavo, ga poljubil in rekel: ali te ni Gospod mazilil za kneza čez svojo dediščino? Za dokaz, da je to storjeno po božanski oblasti, je napovedal dogodke, ki se bodo zgodili na poti domov, in zatrjeval, da ga bo Božji duh usposobil za položaj, ki ga čaka. Prerok je dejal: Gospodov duh pride z močjo nad te in spremenjen boš v drugega moža. In ko se ti dogodi ta znamenja, stori, kar ti pride pod roko, kaj ti Bog je s teboj. Ko se je Saul odpravil po svoji poti, se je vse zgodilo, kakor je napovedal prerok. Blizu Benjaminove meje so ga obvestili, da so našli izgubljene živali. V dolini Tabor je srečal tri može, ki so šli častit Boga v Betel. Eden od njih je nesel tri kozliče, drugi tri hlebe kruha in tretji meh vina za daritveno slavje. Saula so pozdravili po navadi in mu dali dva od treh hlebov kruha. Ko je prispel v Gibejo, svoje rojstno mesto, se je skupina prerokov vračala z višave. Peli so hvalo Bogu ob glasbeni spremljavi piščali, harf, citer in bobna. Ko se jim je Saul približal, je prišel tudi naden Gospodov duh, pridružil se jim je v petju hvale in z njimi prerokoval. Govoril je tako zgovorno in modro in tako vneto sodeloval pri bogoslužju, da so tisti, ki so ga poznali, začudeno vzkliknili: kaj se je zgodilo s Kisovim sinom? Ali je tudi Saul med preroki? Ko se je Saul pridružil prerokom pri bogoslužju, se je v njem po svetem duhu zgodila velika sprememba. Luč božanske čistosti in svetosti je posijala v temo mesenega srca. Videl je sebe, kakšen je bil pred Bogom. Izkusil je lepoto svetosti. Zdaj je bil poklican bojevati se zoper greh in Satana, ter je razumel, da mora v tem boju moč v celoti dobiti od Boga. Načrt zveličanja, ki se mu je prej zdel meglen in negotov, mu je zdaj postal razumljiv. Gospod ga je obdaril s pogumom in modrostjo za njegov visok položaj. Razkril mu je vir moči in milosti ter razsvetlil njegov razum glede božanskih zahtev in njegove dolžnosti. Saulovo maziljenje za kralja ni bilo oznanjeno narodu. Božja izbira bo javno razodeta z žrebom. V ta namen je Samuel sklical ljudstvo v Micpi. Najprej so molili za božansko vodstvo, potem pa je sledil svečan obred žrebanja. Zbrana množica je tiho čakala na izid. Rod, rodbina in družina so bili zapovrstno določeni, potem pa je bil pokazan Saul, Kisov sin, kot izvoljeni posameznik. to, da Saula ni bilo v zboru, ker ga je bremenila zavest o veliki odgovornosti, ki mu bo kmalo naložena, se je skrivaj umaknil. Vrnili so ga v zbor. Ta ga je s ponosom in zadovoljstvom opazoval, ker je bil dostojanstvene drže in plemiške postave. Bil je za glavo višji, kakor kdorkoli iz ljudstva. Celo Samuel je vzkliknil, ko ga je predstavil ljudstvu. Ali vidite, da temu, ki si ga je Gospod izvolil, ni enakega med vsem ljudstvom? V odgovor pa se je iz velike množice slišal dolg glasen vzklik veselja. Živel kralj! Samuel je zatem razložil ljudstvo pravice kraljestva in navedel načela, na katerih je bila utemeljena monarhična vladavina in po katerih bo vodena. Kralj ne bo smel biti absolutni vladar, temveč bo morala biti njegova oblast podrejena volji najvišjega. Ta nagovor je bil zapisan v knjigo, v kateri so bile pojasnjene prednosti knezov ter pravice in prednosti ljudstva. Kljub temu, da je ljudstvo prezrlo Samuelovo svarilo, si je zvesti prerok, čeprav je bil prisiljen popustiti njihovim željam, še vedno, kolikor se je dalo, prizadeval zaščititi njihove pravice. Medtem, ko je bilo ljudstvo nasplošno pripravljeno priznati Saula za svojega kralja, so mnogi nasprotovali. Niso mogli zdržati žalitve, da je bil vladar izvoljen iz Benjamina, najmanjšega Izraelovega rodu. Zanemarjena pa sta bila največja in najmočnejša rodova, Juda in Efraim. Niso hoteli priznati zvestobe Saulu ali mu prinesti običajnih darov. Prav tisti, ki so najvztrajneje zahtevali kralja, zdaj niso hoteli hvaležno sprejeti moža, ki ga je določil Bog. Pripadniki vsake stranke so imeli svojega ljubljenca, ki so ga želeli videti na prestolu. Nekateri izmed poglavarjev pa so to čast želeli zase. V srcu mnogih so se ravzneli zavist in ljubosumje. Napori ošabnosti in častihlepja so obrodili razočaranje in nezadovoljstvo. V takšnih okoliščinah se Saulu ni zdelo primerno prevzeti kraljevskega položaja. Vrnil se je v Gibejo in prepustil Samuelu upravo kakor prej. Tja ga je častno spremljala družba, ki se ga je odločila podpreti, ker je v njegovem izvoljenju videla božansko izbiro. Nikakor si ni silo poskušal obraniti pravice do prestola. V svojem domu na Benjaminovem višavju je mirno opravljal dolžnosti poljedelca, vzpostavitev svoje oblasti pa je popolnoma prepustil Bogu. Kmalo po Saulovem imenovanju so Amonci pod vodstvom svojega kralja Nahasa napadli ozemlje rodov vzhodno od Jordana in ogrozili mesto Jabes pri Gileadu. Prebivalci so poskusili zagotoviti mir tako, da so ponudili Amoncem, da jim bodo podložni. Kruti kralj v to ni privolil, razen pod pogojem, da vsem iztakne desno oko, ter jih tako naredi za trajne priče svoje moči. Ljudstvo obleganega mesta je prosilo za 7-dnevno podaljšanje roka. V to je amonski kralj privolil, misleč, da bo tako pričakovana zmaga še slavnejša. Iz Jabesa so takoj odposlali sle, da bi zaprosili za pomoč rodove zahodno od Jordana. Novice so odnesli v Gibejo in povzročili splošno grozo. Saul se je zvečer vrnil z voli s polja in slišal glasno tarnanje, ki je govorilo o velike nesreči. Vprašal je, kaj je ljudstvu, da joka. Ko so mu povedali sramotno zgodbo, so se vse njegove speče moči zbudile. Nadan je prišel Božji duh. Vzel je par volov, ju razsekal na kose in te poslih razposlal po vsej Izraelovi pokrajini z besedami. Kdor ne gre za Saulom in za Samuelom, se bo tako zgodilo njegovim volom. Pod Saulovim poveljstvom se je v Bezeški ravnini zbralo 330 tisoč mož. V oblegano mesto so nemudoma poslali sle z zagotovilom, da lahko pričakujejo pomoč jutri, to je na sam dan, ko naj bi se vdali Amoncem. Saul je svojo vojsko s hitrim nočnim marširanjem prečkal Jordan in prispel v Jabes ob jutranji straži. Kakor Gideon je razdelil svoje sile v tri skupine in napadel amonski tabor tako zgodaj, ko so bili nesluteč nevarnosti najmanj zavarovani. V nastali paniki so bili poraženi in je bilo mnogo pobitih. Kar jih je preostalo, so se razkropili, tako da niti dva izmed njih nista ostala skupaj. Saulova urnost in pogum, kakor tudi organizacija, ki jo je pokazal z uspešnim vodenjem tako velike vojske, so bile lastnosti, ki jih je izraelsko ljudstvo želelo pri vladarju, da so se bili zmožni kosati z drugimi narodi. Zdaj so ga pozdravili kot svojega kralja, čast za zmago so pripisali ljudem, pozabili pa so, da bi bili brez posebnega Božjega blagoslova vsi njihovi napori zaman. V svojem navdušenju so nekateri predlagali usmrtiti tiste, ki sprva niso hoteli priznati Saulove oblasti. Toda kralj je posegel vnes z besedami. Ta dan ne bo nihče usmrčen, kajti danes je Gospod izvršil rešitev v Izraelu. Tukaj je Savel dokazal spremembo, ki se je zgodila v njegovem značaju. Namesto, da bi pripisal čast sebi, je dal slavo Bogu. Namesto, da bi pokazal željo po maščevanju, je razodel duha usmiljenja in odpuščanja. To je nezmotljiv dokaz, da v srcu prebiva Božja milost. Samuel je nato predlagal, da bi v Gilgalu sklicali ljudsko zborovanje in javno potrdili kraljestvo Saulu. Tako je tudi bilo narejeno. Tam so pred Gospodom darovali klavne in mirovne daritve. Saul in vsi Izraelovi možje so se tam zelo veselili. Gilgal je bil kraj, kjer so Izraelci prvič taborili v obljubljeni deželi. Tukaj je Jozue po božanskem navodilu postavil kup iz 12 kamnov v spomin na čudežno prečkanje Jordana. Tukaj so obnovili obrezo. Tukaj so obhajali prvo pasho po grehu pri Kadesu in potovanju po puščavi. Tukaj je prenehala padati mana. Tukaj se je poveljnik Gospodovih vojsk razodel kot glavni vodja Izraelovih vojsk. Z tega kraja so odšli zrušiti Jeriho in osvojiti Aj. Tukaj je Ahana doletela kazen za greh in tukaj je bila sklenjena zaveza z Gibeonci, ki je kaznovala Izraelovo opustitev, da bi se posvetovali z Bogom. Na tej ravnini, ki je bila povezana s toliko vzburljivih spominov, sta stala Savel in Samuel. Ko so pozdravni vzkliki kralju potihnili, je ostareli prerok izgovoril poslovilne besede kot narodov vodja. Rekel je, glejte, poslušal sem vaš glas o vsem, kar ste mi rekli, in sem postavil čez vas kralja. Zdaj, glejte, hodi kralj pred vami. Jaz sem se postaral in osivel. Hodil sem pred vami od svoje mladosti do tega dne. Glejte, tukaj sem. Odgovorite mi pred Gospodom in pred njegovim maziljencem, komu sem vzel vola, komu sem vzel osla, koga izkoriščal, koga zatiral. Komu sem iz roke vzel podkupnino in zatistil oko nasproti njemu? Povrnem vam. Ljudstvo je soglasno odgovorilo. Nisi nas izkoriščal, nisi nas zatiral, nikomur nisi ničesar vzel iz roke. Samuel ni poskušal samo upravičiti svojega ravnanja. Že prej je pojasnil načela, ki morajo upravljati kralja in ljudstvo, zdaj pa je želel dodati svojim besedam tehtnost svojega zgleda. Od otroštva je bil povezan z Božjim delom in v vsem dolgem življenju je imel vedno pred sabo en cilj – Božjo slavo in največjo blaginjo za Izraela. Preden Izraelci sploh lahko upajo na blaginjo, se morajo spokoriti pred Bogom. Zaradi greha so izgubili vero v Boga in niso videli njegove moči in modrosti, da vlada ljudstvu. Izgubili so zaupanje v njegovo zmožnost, da zagovarja svojo stvar. Preden lahko najdejo resnični mir, morajo biti pripeljane do tega, da vidijo in priznajo prav greh, katerega so bili krivi. Cilj, ki so ga navedli za svojo zahtevo po kralju, je bil: naš kralj naj nam sodi, hodi naj pred nami in bojuje naše boje. Samuel je povedal Izraelovo zgodovino od dne, ko jih je Bog izpeljal iz Egipta. Jahve, kralj kraljev, je šel pred njimi in bojeval njihove boje. Pogosto so jih njihovi grehi izročili v sovražnikove roke. Toda brško so se odvrnili s svojih hudobnih poti, jim je Božja milost obvodila rešitelja. Gospod je poslal Gideona in Baraka in Jefta in Samuela, ter vas rešil iz roke sovražnikov naokrog, da ste varno prebivali. Ko pa jim je zagrozila nevarnost, so povedali: ne, ampak kralj naj kraljuje nad nami. Medtem ko je prerok dejal: Gospod, vaš Bog, vaš kralj. Samuel je nadaljeval: zdaj torej stojte in glejte to veliko stvar, ki jo bo Gospod storil pred vašimi očmi. Ali ni danes pšenična žetev? Klical bom k Gospodu in dal bo grom in dež. Spoznajte torej in sprevidite, kako velika je bila v Gospodovih očeh hudobija, ki ste jo storili, ko ste želeli kralja. Samuel je zaklical Gospodu in Gospod je tisti dan dal grom in dež. V času pšenične žetve, v maju in juniju, na vzhodu ni deževalo. Nebo je bilo vedro, ozračje pa suho in milo. Tako silovita nevihta v tem obdobju je vsa srca napolnila strahom. Ljudstvo je sedaj ponižno priznalo svoj greh, prav greh, za katerega so bili krivi. Moli za svoje hlapce pri Gospodu, svojem Bogu, da ne umremo. Kajti vsem svojim grehom smo dodali še hudobijo, da smo si želeli kralja. Samuel ni pustil ljudstva v malodušnosti, saj bi to preprečilo vse napore za boljše življenje. Satan bi jih napeljal, da bi Boga imeli za strogega, ki ne oprosti, in bi tako bili izpostavljeni mnogoterim skušnjavam. Bog je usmiljen in odpušča. Vedno želi izkazati naklonjenost svojemu ljudstvu, kadar hočejo poslušati njegov glas. Bog je po svojem služabniku poslal sporočilo: ne bojte se. Storili ste sicer vso to hudobijo, vendar se ne odvračajte od Gospoda, temveč služite Gospodu z vsem svojim srcem. Ne odvračajte se, kajti to bi pomenilo hoditi za ničevostmi, ki ne morejo ne pomagati ne rešiti, ker so ničevosti. Kajti Gospod ne bo zavrgel svojega ljudstva. Samuel ni omenil ničesar o omalovaževanju, ki ga je bil deležen. Izgovoril ni nobenega očitka zaradi nehvaležnosti, s katero je Izrael poplačal njegovo pobožnost, ki jo je kazal vse življenje. Zagotovil pa jim je, da se bo stalno podegoval zanje. Tudi nad menoj naj nikakor ne bo ta greh proti Gospodu, da bi nehal za vas moliti Gospodu. Učiti vas marveč hočem dobro in pravo pot. Samo bojte se Gospoda in mu služite v zvestobi z vsem svojim srcem. Kajti, glejte, kako velike reči je storil z vami. Če pa boste delali hudo, boste pogubljeni tako vi, kakor vaš kralj.